Startautisko notikumu apskats. Vasara klausītoja ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka Ukrainā ir plāns, kā izbeigt karu ar Krīviju. To iznūdos ASV demokrātu ir republikāņu kandidātim iz prezidenta omatu Kamalai Harrisai ir Donaldam Trumpam. Pēc Zelenskas atceito ofensīva Kurskas apgabalā ir viens nīto plāna punktim, Kairē nūrodīja, ka ofensīva ir padarījusi lānoku Krīvijas spāku virzēbu Pokrovskas virzīnī. Pēc Zelenskas atceito plāns ītver arī papildu soļus diplomātiskajā un ekonomiskajā frontē. Timā starpā spiecēgu pasaukumu kūpumu, kā pīspīstu Krīviju diplomātiskā ceļā izbeigt karu. Zelenskis uzsvēra, ka Krīvijas mērķis ir okupēt jānaktēt citu valstu teritorijas, ja te jau ir okupējusi 27% Ukrainas teritorijas. Savpus Ukraina naplāna noja anektēt teritorijas, ja Kurskas operācija ir aizsardzības operācija, kuras mērķis ir neatļaut Krīvijai sagrobt vairāk Ukrainas teritoriju. Tis ir cīš nūpītni, ka Krīvijā netoļi no Kurskas atomelektrostacijas notiek kaujas. Tā jūturdina apmeklējot itū spākstacēju sacīja ANO Starptautiskos atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi. Kai nūrodie vadētojas vizēt skaitā, jis varēs apsavērties svarīgokos detaļas. Kūdules pākstacijā, kas atcerunās mozokai 50 km attolumā, nu Krīvijas Ukrainas karavēru kaujom. Vakar Krīvijas Kīrovas apgabalā tropējas viens no vairākiem droniem. Tā paviestie video samatpersonas ir mēdīju. Itis kopš Krīvijas pilnmārūga iebrukuma Ukrainā, itumā Krīvijas reģionā ir pirmais itēts trīciņš. Vakara 11. Kīrovas apgabala Kateļņičā veikts drona trīciņš naftas produktu tvertnē platformā Telegram paviestie apgabala gubernators Aleksandrs Sokolovs. Cītušo nav, ja ugunsgrāks nav izataisījis. Ukrainas bruņotīs pākītu informāciju vēl nav komentījuši, ka Teņiķi atsarūnās apmēram pusotru tūkstošu kilometru attolumā no rūbežas ar Ukrainu. Kopš operācijas sokumā Kurskas apgabalā Ukrainas armijas gūstā nonokuši 594 Krīvijas karavēri, jo Ukraiņi itmā Krīvijas reģionā kontrolē vairāk nekā 100 apdzēvotas vītes, aba 1294 kvadrātkilometrus. Tā paviestie Ukrainas armijas virspavienīgs Aleksandrs Sirskis. Atbilstoši situācijai šodien esam purjomuši kontroli par 1294 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Tis ir 100 apdzēvotu vītu. Esam arī ievērojami palielinoši gūstekņu apmaiņas fondu. Dažām itumā teritorijā gūstā nonokuši 594 Krīvijas bruņoto spāku karavēri, sacīja Sirskis. Armijas virspavēlnīgs arī atgādino, ka viņas no Kurskas operācijas uzdevumiem bija atvilkt ievērojumus Krīvijas spākus no citiem virzīņiem, jo īpaši no Pokrovskas i Kurahovas virzīņiem. Nīļa mēs varam apgalvot, ka iz Kurskas virzīni jau ir pursvīsti apmēram 30 tūkstoši Krīvijas federācijas karavēru. Ītis skaits pieaug, sacīja Sirskis. Krīvija rauga purvītot vienības no citiem virzīņiem, bet Pokrovskas virzīnī gluži pretēji. Īpalilnoja savus centiņus, nūrodīja virspavēlnīgs. Ukrainas zenīta artilēristi virs Doņeckas apgabala Kramatorskas virzīnī nūtrīkuši krīvu pikējošo bumbvedieju Su-25, kas raudzīja apšaudēt Ukraiņu pozīcijas, ziņo Ukrainas armijas operatīvi strateģiskais grupējums Hortičja. Tikam Krīvijas nažēlistēbā jāapmalošanas teiklos ir tikuši mūsu pošu latvieši, kas karoja Ukrainā. Pašpasludinotos Doņeckas Tautas Republikas prokuratūra apstiprinojas apsūdzēbu bijušajam Latvijas saimas deputātam Juram Jurašam. Jis aizmuguriski tiek apsūdzēts pēc Krīvijas federācijas krimināla kodeksa pamatim, kas paredz stropi par olgūtņu dalību bruņotajā konfliktā ir nepatīsts informācijas izplatēšana attīcēbā iz Krīvijas bruņotajiem spākiem. Līdzinē paziņojums Krīvijas prokuratūras sātislapā. Krīvu uzmeklētoju uzskata, ka Jurašs laikā no 2022. Gada septembra līdz ito gada juņam karoja, ka algūtnes Ukrainas pusē dažādos militāro sadursmu vītos. Par to jis sejiem sasūta atalgojumu, kas ekvivalents vairāk nekā 2 miljoniem Krīvijas rubļu. Tāpat 2022. gada aprīlī Jurašs skaitīcamu internetā īvītojas publikāciju par itkai Krīvijas bruņoto spāku pastrodotajiem civilīdzēvotoju slepkavībam, dzīvojamo sātuju sociālo objektu iznicinošanu Kīvas apgabala Bučā Irpiņā, uzskata Doņeckas prokuratūra. Jurašs arī izsludināts starptautiskā meklēšanā. Krīva tīs aizmuguriski arī piemērojas Jurašam drūšai bez leidzekļa apcītinojumu. Ikā raksta mūsu paša mēdījas Delfi.lv, meklēšanā ir izsludinots eksdeputāts Jurašs, kurš iepriekš devās karot uz Ukrainu, aktīvists Gundars Kalve, medmosas armēta Cērle, kā arī vairoki citi cilvēki. Bet Izraēlas armija paziņos, ka veids pretterorisma operāciju rītum krosta pilsētos Dženinā i Tulkarmā, raksta Britu raidsabiedrība BBC, ka noroda mēdīs te varētu būt plaša Izraēlas operācija, kurumā vienlaikus tiek veiktas darbības vismaz četros palestīniešu pilsētos Dženinā, Tulkarmā, Nublusā i Tubasā. Izraēlas spāki okupēto rītum krosta zīmeļos nogalinoši vismaz 11 palestīniešus, paziņošas Palestīniešu veselības aizsardzības amatpersonas, kuru paustu informāciju parasti ir grijuši tīvlēt porbaudēt. Uzskatīts, ka itē ir pirmo reizi kopš lalas palestīniešu sazicēšanos no 2000 līdz 2005. Godam, ko tītēdā veidā vienlaikus tiek veiktas operācijas vairokos teritorijas pilsētos. Palestīniešu ziņojumos sacēts, ka galvenī ceļi iz Dženinu ir slākti, saimti viestiem, ka Izraēles spāki iekļuvuši slimnīcā Dženinā i bloķējuši divējas Tulkarmā. Par diska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.